Lisatulu podcast Kristi Saarega.
Tere tulemast kuulema Lisatulu podcasti. Räägime sellest, kuidas teenida lisaraha, et oma unistusi täita. Meil on täna külas Kristi Lõbu ja kohe uurime lähemalt, milline on tema lisatulu allikas. No nii, meil on kohe kaks Kristi stuudios, nii et tere Kristi.
Tere.
Räägi siis, mis see on, millega sina tegeled?
No mina olen inglise keele õpetaja Avinurme gümnaasiumis, aga kui me räägime lisatulust, siis mina teenin lisatulu õppematerjalide koostamisega.
Kust tuli see mõte, et mul on aega ja energiat tahtmist õppematerjali veel lisaks teha õpetaja tööle?
Ma arvan, et see oli kuskil 7-8 aastat tagasi, võtsin osa õpitoodete konkursist. Ma esitasin sinna ühed kaardid, nii-öelda tunniks häälestumise kaardid ja siis ma võitsin sealt eripreemia ja sealt natukene töötasin nende kaartidega edasi ja sealt tuligi minu esimene toode 100 mängu keeleõppeks, kes mis on sellised lühikesed tegevused, mida õpetaja saab siis tunni alguses teha või siis kui aega jääb üle, siis saab õpilastega midagi vahvat teha.
Kaua kulus sellest konkursi võidust selle hetkeni, kuni valmis oli toode, millest sai raha maksta?
Ei olnud väga pikalt. Ja ütleme, kui me mõtleme üldse nagu tootmisprotsessi või see, kui idee tuleb, siis tegelikult käib mul kõik väga kiiresti.
Okei, kui otsus on tehtud, siis lähme.
Et kui ma mõtlen, ütleme, et noh, need kaardid ei olnud nüüd, ma ei nimetaks neid päris tooteks, sest et need nagu poodi müüki ei läinud. Et ütleme, et esimene raamat, mis mul tuli, et seda müüakse ka raamatu poodides, et kui ma mõtlen selle raamatu idee peale, millal see mul tekis, siis see oli, ma arvan, et paari nädalaga oli mul see raamat valmis kindlasti ja sealt kuu-kaks veel edasi, kui said toimetajad ja fotograafid ja kujundajad kõik oma töö tehtud ja oli raamat väljas.
Kas ja millist tausta uuringut sa tegid, et vaadata, kas on midagi sellist juba olemas, et ega sa kogemata jalgratast ei leiuta?
No kui me räägime raamatust praegu, siis raamatuid ikka on ju õpetajatele, aga sellised nipiraamatuid tegelikult väga ei olnud. Ma ütleks, et isegi praegu ei ole väga sellised lihtsad praktilisi raamatud, pigem on nagu sellised teoreetilisemad raamatud.
Õpiteooria, miks on vaja erinevaid tüüpi ülesandeid tunnis teha kõike muud
just
sellist?
Just
olen neid lugenud ja need ei ole üldse kasulikud, kui sul on homme hommikul mingi 7. klassi tund ja inspiratsiooni puudus enam-vähem.
Jah.
Kes on siis sinu klient?
Enamasti õpetajad, aga nüüd eelmisel kevadel ma koostasin ka õpilastele eksami kogumiku, nii et võib ka öelda, et siis õpilased või vanemad, kes tellivad neid kogumike.
Kas ostab õpetaja ise oma isiklikest säästudest või ostab kool õpetaja jaoks või õpetaja palvel?
Oleneb koolist. Et olen saanud tellimusi koolist, kes siis tellibki näiteks tervele klassile või kõikidele õpilastele, kes eksamit hakkavad tegema. Või siis mõnikord tehakse nii, et õpetaja tellib ise ära ja siis pärast kogub õpilastelt raha. Aga ka vanemad tellivad ise otsa, et erinevad võimalusi.
Kuidas üldse konkurentsiga sellises valdkonnas nagu õppematerjalide valmistamine on?
Noh, raamatuid selles mõttes, et vaata, nagu ma juba ütlesin, raamatupoodides on tegelikult, aga kui me nüüd mõtleme selle peale, et no ma koostan lisaks raamatutele olema koostanud ka sellised digitaalsed materjale, ütleme töölehti ja sellised asju, mida ma internetis müün, siis seal ma vaatan, et on kasvav trend, et õpetajad hakkavad müüma juba oma tehtud töölehti näiteks, et mis on väga äge minu arust.
No mujal maailmas on seda päris palju, et no inglise keele õpetajana on eriti hea, et kui sa eesti keelt õpetad, siis pikerdamine on päris keeruline, teiste õpetajate pealt rahvusvaheliselt seda väga teha ei saa, aga inglisega lõpetajana mina üli palju ikkagi kasutasingi mingi valmis, mingi Cambridge, Oxfordi, mingi Yeltsi, mingi mis iganes kõiki materjale, et Eestis meil sellist nagu müümise platformi veel no, sellisel lihtsal kujul ei eksisteeri, aga mulle see trend endale väga meeldib, et on aru saadud, et iga õpetaja ei pea üksinda kodus seal pimedas novembrikuu õhtus mõtlema, et mida ma homme tunnis teen, sest nii palju ägedaid ära testitud asju on teiste poolt eks ju välja mõeldud, mida kõike võiks kasutada.
Ja mida 1-2 euro eest saab soetada näiteks.
Ja siis sa selle 1-2 euro eest soetatud asja saadki nagu kasutada tõenäoliselt järgmised 5 aastat natukene timmid eks ju eri vanustel ja kõigel muul eks ju.
Aga ma rõhutaks seda sõna veel, mis ütlesid muideks. Kas sa mäletad, mis ütlesid?
Et veel ei ole väga palju. Ei, ma ei mäleta küll, mida ma ütlesin. Selline kontrolli küsimus.
Mul on tegelikult juba aasta tagasi käisin Viljandis tegemas ühte, noh, ettekande tegin seminaaril, siis ma käisin juba ühe mõtte välja, ehk siis ma üsna aktiivselt praegu tegelen sellega, et luua selline platform õpetajatele.
Mina väga toetan, ja õpetajate tööst annaks nii palju lihtsustada sellise süsteemse materjali ja asjadega, et 5+ teeme ära. Mul on natukene tunne, et väga paljud inimesed mõtlevad ka haridusvaldkonda seda, et noh, kui see klient on õpetaja, et seal õpetajal või koolil ei ole raha. Kuidas siis on? Kas tegelikult on või ei ole?
Oleneb koolist jälle.
Aga kuidas see saab? Meil on kõik ühtne haridussüsteem.
Just nimelt, kui me mõtleme riigigümnaasiume, mida ma viimase ajal väga kodestavalt vaatan neid uhkeid hooneid ja neid vahendid, mis seal on. Ega näiteks mina isiklikult olen pigem nagu sellisest koolist, kus väga raha ei ole. Et ongi, et mina ostan väga palju materjali ise. Mul on terve klassiruum tegelikult sisustatud enda raha eest ostetud asjadega.
Mis on tegelikult täiesti evamõistlik erasektoris, kui te keegi läheb tööle ja siis hakkaks pihta, et mine osta oma pastakad ja käärid ja raamatud ja mis iganes asjad ise, et see asi jätkuvalt lonkab. Kuidas sa müüd või turundad sellist toodet, et sul on väga teada, et sinu klient eks ongi no, õpetaja enamasti või siis on kohati ka lapsevanem, kuidas sa tema nii jõuad, mida sa selleks teed?
Võt, see on väga hea. Ja seda ma olen õppinud nüüd aastaid, sest et ma algul ei osanud. Ma andsin raamatu välja ja mõtlesin, et nüüd läheb.
Võt, kirjutasin ju hea raamatu ja muidugi inimesed tulevad ja ostavad.
Ja siis tegelikult reaalsus on see, et see läheb raamatupoodi ja siis on kuskil riiuli peal, kus on tuhandeid raamatuid ja tegelikult mitte keegi seda raamatut seal ei näe. Ehk siis, mida ma olen õppinud aastatega on see, et mul on Facebookis, YouTubeis ja nüüd ka Instagramis oma konto, kus mul on üsna palju jälgijaid ja ma jagan tegelikult peaaegu igapäevaselt või iganädalaselt seal õpetajatega ideid. Ehk siis ma just kui nagu teen pro bono või teen sellist niisama tasuta tööd.
No, selle asja nimi on eksperdi staatuse loomine ja kinnistamine.
Oi, no võt näed, jälle targem. Mul ei antigalt see meeldu praegu. Et ühesõnaga, ja siis ma vahepeal viskan sinna vahele seda reklaami.
Et ongi täpselt, see ongi see intro, et kui sulle sellised ideed meeldivad, siis palun, siin on täpselt raamatus, 100 tükki veel, võta, loe, täpselt. Korduvalt on kogu aeg riiulist võtta. Kuidas on mingite baaskuludega, et noh, peamiselt on enda aeg ja see mõtteenergia, mis sinna läheb, aga tegemist on füüsiliste toodetega, mis tähendab, et sul on kuskil mingi kogus ilmselt raha sinna alle läinud, et nad valmis trükkida, kujundada ja kõike muud.
Just, ehk siis ajapärast ma nii väga ei muretsekski. Kuna ma naudin seda kõike, mida ma teen, siis ma selle pärast ei nuuta, aga tõesti kulutused on üsna suured, eeti trükki koja arved. Et kui ma esimest korda neid kaarte tegin, ma arvan, et äkki mu isa andis mulle võlgu või mu mees andis mulle võlgu, et mul endal kui seda raha ei olnud. Ja kui ma neid raamatud välja andsin, siis ma kasutasin hoendi abi. Et noh, see on just kui nagu ette tellimine, et õpetajad tellisid siis ette ja ma sain selle raha kokku, et tasud arved ja siis saatsin raamat laiali.
Ladu on sul endal kodus kapis?
On jah, väga tüütu. Ja ma ei jõua ära oodata, millal sul need viimased eksamikogumikud juba lähevad.
Mul on endal on kirjastus, eks ju, ja minu absoluutne plaan oli see, et kui ma kirjastuse teen, see peab saama toimida niimoodi, et ma ei pea kodus ühtki raamatut hoidma. See on võimalik. Ma ütlen seda alati, et kõik inimesed, kelle voodi all või kapis või kumutis või kus iganes see ladu on võimalik teistmoodi elada.
Samas on mõnes mõttes mugav, et kui ma hommikul näiteks tõusen üles ja mul on vaba aega, et siis ma kohe sealt samast võtangi selle raamatu, pakin ära ja panengi paki automaati, kui hakkan tööle minema.
Aga see, kes sul peas, et nagu see täis nagu 500 tükki seal kuskil kapis olema, et siis sa hoiake kodus 20 igaks juhuks. Kuidas see hinnapoliitika paika panid?
Kaks asja. Kõigepealt ma mõtlesin selle peale, et kui palju mina ise õpetajana selle peale või selle eest maksaksin. Et palju ma oleksin nõus selle raamatu eest maksma. Ja no loomulikult kulutused, et palju, kui ma võtsin trükikojast arve või selle hinnapakkumise, siis palju, noh, ma pidin arvutama ju palju ma kujundale maksin, palju ma fotograafile maksin ja nii edasi. Et sealt mõned arvutused tegin.
Tükki hind ja ajakulu ja...
Sisend
ja enda töötund. No, et siin hakkabki enamikul väike ettevõtjatel minema lappama, et kui ma küsin, aga sinu enda ajakulu.
Puhas nauding.
Puhas, no, et siin hakkabki nagu see rappa minema natukene. Ma soovitan enda disiplineerimiseks, kui ei ole seda teinud, kui sa kunagi järgmist toodet hakkad tegema, päriselt trackida seda aega. Et lihtsalt nagu näha. Et mis see on, mis sinna päriselt sisse läheb. Ja see ütleme, natukene Eestis on see probleem, et noh, Eestis muidugi õpetajad, mis meil on mingi 14 000 või 16 000 midagi sellist, eks ju. Muidugi noh, inglisekeelsete materjalidega on selles suhtes natuke lihtsam, et kogu maailm on valla, eestikeelsete materjalidega on see, et valla on kogu Eesti. et seal on mingi piir, eks ju, millest rohkem nagu sa ei saa müüa, et noh, ei saa seda mastaabi säästu niivõrd suurel kulul ette surda. Palju siis aega läheb praegu?
Praegu ja. Väga ei lähe midagi, sest et, no suvel on vaikus. et nüüd sügisel nüüd juba hakkab tasapisi jälle tellimusi tulema. aga ma suvel kirjutasin ühe raamatu veel.
Mis muusias?
ja, aga see nüüd ootab, sest et ma, mu keeletoimeta on nii pisi-pisi, et ta ei saa vahele võtta. Et ma otsin keeletoimetajad praegu. Et noh, praegu ütleme, et kui nüüd, sügisel on rohkem tööd, aasta, ütleme, õppaasta jooksul siis... Ei võta nii väga, et ma saan nii just hakkama töö kõrvalt.
Annab seal midagi süstematiseerida, automatiseerida?
No nii palju, et mul on veebileht, kus ütleme, et kui eraisikud tellivad, siis automaatselt tulebki see tellimus ja ma saan kohe sealt nüüd, kuna ma olen nüüd Montonio klient, enne ma olin maksekeskus, et Montonios saab kohe selle pakisildi välja printida, et ma ei pea varema sisestasin eraldi inimeste nime, et telefoninumbri tohutu aeg oli see, et nüüd on natukene lihtsam see, aga koolidega on keerulisem, sest et nendel on vaja e-arveid ja siis ma pean arved koostama ja eraldi saatma ja siis nad tihti peale ei taha pakki automaati seda et nad tahavad, et kuller kohale tooks, et selles mõttes küll läheb.
Ja see koolide, no üldse avalikusektori organisatsioonidega asjaimenega, mul on kirjastuseks ju see koer nimega Mani, see rahatarkus raamat, mis väga paljud võtavad ka koolid endale, no mingi rahatarkuse tundi või mis iganes, ja siis kogu see süsteem, ma mind ajalist, et see ongi see, et kirjutad, mitu raamatud tahavad ja siis assistente vee arve ja siis ongi, et kuhu ta läheb ja kellele ja mis iganes ja see on, ma ei tea, kuidas seda ei ole suudetud kuidagi nagu paremaks teha.
Ja koolidel on ka see, et kas kool maksab, tihti peale ongi see, et ma küsin, noh, ütleme, et kellele arve läheb, siis nad ei saagi aru, kas täpselt, kes, et kas siis kool maksab või vald maksab.
Yeah.
Et, noh, kool tellib küll, aga seal peab mitu kirjavahetust olema, ennem kui saab
Ja, et selles on eraisikuga, kes ise e-poest automatiseeritud hotellib, on lihtsalt niivõrd palju lihtsam.
Just.
Kuidas on, kas sa ise muidu tunnetad, et sa oled kogu elu olnud selline täiega ettevõtja tüüpi või pigem selline klassikaline palgatöötaja ja see ettevõtlus, kui selline lisatulu mõttes on niimoodi natukene kogemata tulnud?
Kogemata, jah. et ma enne seda ei teinud, ma ei ole varem minu arust mitte midagi ise teinud ja müünud ja midagi sellist, et see tuli töökäigus.
Aga kui teistele räägid, et kuulge, mul on selline lisatulu välikas, et teen seda teist ja kolmandat, siis meeldan, et siin on inimesed arvad, et nagu, jah, äge.
Pigem jah, et positiivne on olnud, et keegi ei ole midagi halba olnud.
Ja, keegi võtta appi nii riskantne.
Ei, seda ei ole. Ei ole ühtegi inimest, kus juures olnud, kes oleks nii olnud.
Kui sa praegu vaatad tagant järgi, et, noh, et sa päris mitu aastat seda teinud, et kas see, kuhu sa praeguseks oled jõudnud, oli pigem selline sihikindel planeeritud tegevus, et niimoodi ma tahtsin, et see asi kasvaks ja toimiks või natukene rohkem selliseid katseeksitusmeetodi lahendusi?
Puhas katseeksitusmeetod. Et noh, algul olidki need kaardid, eks ju sealt, et tulid nüüd päris raamatud, tulid kohe nüüd tulid eksamimaterjalid, nüüd tuleb järgmine raamat. Täna, kus suures esimest korda tegin, viisin läbi koolituse Audentese koolis, et nüüd ma otsustasin, et ma proovin ka seda, et selline motivatsiooni koolitus tagasi kooli, et annan särtsu õpetajatele enne kooli algust, et sealt on nagu samm edasi nüüd nendest raamatutest, siis vaatame, kuhu edasi saab.
Kas sa eraldi ettevõtluse kui sellise kohta oled ka võtnud aega, et õppida midagi juurde, ma ei tea, raamatud lugenud, koolitustel käinud, mentor, mastermind, raamatupidamiskursuseid võtnud, ma ei tea, mida iganes kõike muid annab õppida?
Ära Google.
Ära Google.
Jaa, nagu puhtalt, päriselt. Mul on onu naine on raamatupidaja, et aegalt ma elistan talle ka. Et nüüd ma olin hästi pikalt FIE ja nüüd ma tegin ennast O1 ümber, et siis jaa, lõpuks. Ma olen nüüd sai targaks, et tema hakkab tegema minu raamatupidamist. Aga ma hiljaa, kui tegelikult, ma ei mäleta täpselt, kas oli mingi ettevõtja ABC või midagi sellist, mingi veebikoolituse tegin ka läbi, aga noh, paljud asjad sealt ma olin tegelikult ise juba internetist selgeks õppinud.
No kui sa oled juba nii kaugele jõudnud, et sa oled juba esimese müügitulu klientidelt teeninud, siis väga suur osa kogu sellest ettevõtja sellises protsessist, tsüklist, süsteemist on lihtsalt praktikas läbi käidud, et keegi ei pea sulle alustama, et no sul on kõigepealt vaja ideed, et mida teha. Kuidas üldse on tunne, kas õpetajate seas on sellist ettevõtluspisikut näha?
väga ei ole, ma ütleks. Mm. Et võib-olla praegu ongi see trend, mida ma ka mainisin, et see töölehtede koostamine ja müümine, et see tundub, et läheb. Aga ütleme, no on tegelikult, jah, mõned õpetajad teevad ka koolitusi näiteks. Et raamatuid ma väga oma tutvusringkonnas ei tea, kes annab raamatuid välja.
Eks raamatutega on see probleem, et see tuleb siis müüa. Ja kui sa küsid tavaliselt ettevõtjate, et mis on nende kõige vähem lemmik tegevus või see, et kui sa saaksid palgata esimese töötaja, millega ta tegutseks, siis alati on müük.
Mm-hmm, täpselt. Ja kus juures, noh, kui ma praegu mõtlen, et see teine, ei esimene raamat, selle ma lasin tõlkida ka soome keelde. Mm-hmm. Mul see mees soovitas, et noh, et Eesti on nii väike, et ikka soome, mm-hmm. seal on rohkem õpetajaid ja nüüd te raamatud seisavad tegelikult puhtalt selle pärast, et mul ei ole turundust. Ja mm-hmm. ütleme, kui Eestis ma müün neid raamatud enamasti ikkagi oma sotsiaalmeedia kaudu, ma reklaamin mm-hmm. ja niimoodi, et inimesed juba õpetajad teavad, kes ma olen ja nii edasi. Soomes mm-hmm. ma ei tea keegi mind mm-hmm. ja mina ei tunne ka Soomes mitte kedagi. Ehk siis mul on väga vähe, noh, nad tellivad seal 50 raamatu kaupa umbes mitme kuu tagant. Et mm-hmm. see oli väga riskantne tegu ja puhtalt turundus praegu ongi siin, et seda turundust ei ole.
Jah, et sul peaks olema keegi, kes oma nime ja näoga seda sama nagu asja teeks, mida sina teed siin Eestis. Mm-hmm. teeks seal Soomes. See võid otsima mõne Soome õpetaja influenceri just. Üles kuskilt.
Otsisin
kellegi isegi. Tiili teha.
Ja, aga ma ei ole veel nagu, otsisin küll. Keegi soovitas ilja aegu mul sama asja teha, aga ma ei ole leidnud veel.
No võt, hea asja, mida ette võtta. Mm-hmm. Kui sa nüüd tahaksid kokku võtta parimad, olulisemad õppetunnid, mida tuua välja oma selliselt teekonnalt ettevõtjana? Mis sa tahaksid erutada?
Võib-olla esiteks see, et kui sul on idee, tee see ära. See on igal juhul tehtav. Võib-olla läheb rohkem aega, võib-olla läheb vähem aega, aga tee, hakka pihta. Et kõik need raamatud ja seal oli mitu sammu tegelikult enne, kui see raamat ju välja tuli. Et need on kõik tehtavad ja teine asi ongi et probleemid, mis tulevad. Kui ma mõtlen selle Soome raamatu peale, no ma ei nuta patja õhtul sellepärast. No läks nihu, no. Et tuleb ikka probleeme ja kui ma neid kaarte praegu vaatan, siis ma ei tea, ma võib-olla isegi nutsin äkki nende kaartide pärast algul, sest et kui mul esimene laar neid kaart tuli, siis üle ühe olid nad praagid. Ma pidin kõik need kaardid ükshaaval lappama ja vaatama, kas oli kile lahti. Need on lamineeritud kaardid ja kiled olid lahti või ole kaart vales suurused. Et see oli, algul läks täitsa nagu valesti tegelikult. Aga need ikkagi läksin need asi.
Ja, et see on üks enne, et see on paratamatus, et vahepeal midagi juhtub. Mm-hmm. Et muidu oleksid kõik ettevõtjad, kui see protsess olekski, et lihtsalt hakkan tegema ja siis on nagu seal reklaamis, et sa jooksed seal päikse käes lillekeste vahel aasal ja kõik on suurepärane klientid muud, kui tulevad, loobivad raha, kõik on hästi, eks ju. Et noh, see, et sa suudake nagu nende natukene nagu ootamatustega toime tulla, kipubki olema see, mis tavaliselt seda ettevõtjat eristabki inimesest, kes ei ole ettevõtja. Mm-hmm. Et sa võtad ette ja saab tehtud.
Just.
Väga hea, saab tehtud. Nii, aga aitäh sulle, Kristi, et tulid jagasid, et kuidas õpetaja, kes ei ole kunagi mõelda, et et minust saab ettevõtja lihtsalt enda eriala kogemusest ja praktilisest vajadusest ja sellest, mida sa näed, saab üks täiesti toimiv äri idee ja vaikselt saab muud kui uusi tooteid juurde tekitada. Ja teiega, kuulajad, kohtume juba järgmisel korral. Järgmise põneva külalisega, kes jagab siis juba oma lisatulu allikat. Kohtumiseni!